Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes komentátor Ivan Hofman. Zdravíme po linkách do Zlína, dobrý den.
Zdravím tě srdečně a naše posluchače také samozřejmě.
Zpřísněná opatření kvůli pandemii koronaviru, to bude naše dnešní hlavní téma. Dotkneme se i úvah o možné rekonstrukci vlády, které načetl prezident. A budeme se ptát, jestli je vhodná doba na výměnu ministra zdravotnictví. Dobrý poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vláda se snaží novými opatřeními platnými od půlnoci omezit mobilitu ve společnosti. Ivane, jak to vypadalo cestou do zlínského studia? Zaznamenal jsi zjevný rozdíl oproti jiným pondělkům?
Ne, nezaznamenal, no a protože jsem překračoval hranici okresu, tak jsem si pro jistotu vytisknul dnešní program Českého rozhlasu Dvojka, kde jsem zmíněn jako host.
Ale nemusel
jsem ho použít.
Takže zatím se to obešlo bez úřední kontroly.
Zatím ano, ale předpokládám, že se stane to, co policie říká, že bude benevolentní jenom z kraje tohoto týdne a pak bude přísnější.
Považuješ nově vyhlášené restrikce za dostatečně účinné?
Já bych řekl, že jsou nedostatečná, protože i ve chvíli, kdy je u nás situace nejhorší široko daleko, tak chybí politická odvaha omezit výrobu jenom na to, co je životně nezbytné pro chod státu. Pokud jsou otevřené podniky, tak to má a snaží se politici stále zachránit ekonomiku, anebo nenechat ji padnout, jak říkávají, tak to má dva efekty. Za prvé, ten, na který upozorňuje pan Maďar o tom, že vlastně ty výrobní procesy jsou zdrojem setkávání lidí a dochází tam šíření nákazy a je těžko si představit, že by ta opatření bez tohoto omezení mohla být účinná, ale pak to má druhý efekt a to je ten, že to vyvolává opět nevoli mezi lidmi, kteří jsou těmi opatřeními omezení a těmi, kteří ne, to znamená, že trvá takové rozdělení společnosti. To znamená, můj celkový dojem je z toho, že politici už rezignovali na záchranu životu a zachraňují pouze zdravotní systém a to je vlastně zásadní problém. No a když se ptáš na dostatečnost těch opatření, tak také mi připadají stále poněkud marná, protože stále tápeme ohledně původu toho, s čím bojujeme a tím pádem vlastně ani nevíme, jak to porazit. To je základní problém, který trvá a nejen u nás.
Když se ještě vrátím k té diskusi kolem uzavření průmyslu, mnozí odborníci tvrdí, jak si na to upozornil, že bez lockdownu fabrik se zkrátka neobejdeme. Průmyslníci zase říkají, že by u závěru provozu vznikly nedozírné škody.
Ty nedozírné škody jsou materiální povahy, škody, které vzniknou ztrátou lidských životů, jsou podle mě horší, jsou nevratné, no a navíc se ukazuje, že každé polovičaté opatření jenom prodlužuje období, kdy vznikají ty ekonomické škody. Je to taková diskuze, jestli je první vejce nebo slepice, takhle můžeme v bludném kruhu uvažovat neustále, ale je jasné, že bez té kompletní uzávěry se nikde nepodařilo nad tím virem zvítězit.
Pomůže povinné testování v továrních provozech se zaměstnanci nad 250 lidí, které by podle premiéra mělo začít v pátek?
Určitě to něčemu pomůže. Každý krok, který zmírní problémy, je dobrý. Jenom říkám, je to opatření i z mého pohledu nedostatečné.
Obecně k těm opatřením, co si myslíš, budou lidé ta nařízení dobrovolně dodržovat?
Já bych řekl, že dobrovolně sotva. Ta atmosféra ve společnosti už je taková, že budou lidé podle mě reagovat pouze na represi a rozhodne se o úspěšnosti opatření podle toho, jak ta represe bude vypadat. Já mám takovou vzpomínku jednu staršího data, kdy prostě jsem si povídal o prevenci a represi s jedním vysokým šéfem dopravní policie, který mi popsal svou zkušenost z praxe a ta zněla, že nejlepší prevencí je represe. To zní samozřejmě drsně, protože to vymáhání pravidel formou represe se vždycky kritizuje. Odpůrci represe vůbec nejsou nějakými stoupenci anarchie, oni volají po prevenci a slibují si od ní, že když se budou ta pravidla dodržovat dobrovolně, uvědoměle, tak že to bude prostě něco lepšího, ale ono se vždycky v těch krizových situacích ukazuje, že takové zvíře neexistuje, že lidé až pod hrozbou drakonických pokut dodržují pravidla silničního provozu a nakonec jim to zachraňuje životy. A s tou epidemií je to něco podobného. Ta naše zkušenost je, že vlády přijímají bezprecedentně silná pravidla, která jsme si v životě nikdy neuměli představit, která část veřejnosti respektuje a část je z různých důvodů obchází. No a tím pádem nefungují. A ono není úplně jasné, jestli se u nás ještě stále bojuje s tím virem, anebo už se bojuje za svobodu a za osobní svobodu. Nicméně to spoléhání na prevenci, kdy jednotlivec ve vlastním zájmu moudře se přizpůsobí potřebám celku, podle mě je už naivní a je zřejmé, že slušné výsledky má boj s virem pouze tam, kde jsou individualisti v menšině a kde má silnou společenskou podporu názor, který mi řekl ten policejní prezident, že nejlepší prevence je represe.
Demografka Dagmar Dzurová z Univerzity Karlovy odhaduje, že každý den umírá zbytečně 100 až 150 lidí. Přece jenom se zeptám, ačkoliv ty už si o tom teď mluvil, jak přesvědčí veřejnost, že ta situace je mimořádně vážná, aby si to opravdu každý uvědomil, že záleží i na odpovědnosti každého z nás, při vědomí toho, o čem jsem mluvil v souvislosti s represí, ale stačí možná uvědomit si, že ten respirátor není náhubek.
No určitě ano, ale všechno to souvisí taky s takovým úplně jednoduchým slovem, které zní spravedlnost. My vidíme, že čím více výjimek z pravidla, tím méně spravedlnosti. Ty výjimky jsou zdrojem nekonečných diskuzí, pochybností, kritiky. Každá ta výjimka je někým vylobovaná a dramaticky snižuje účinnost pravidel, protože vyvolávají nechuť, odpor té, tady bych řekl, neprivilegované většiny, která se do těch výjimek nevejde. To znamená, když chceme, aby prostě něco fungovalo, tak to, a je to tak nepříjemné, no tak to musí doopravdy platit pro všechny stejně a každá jedna výjimka je smrtící. Já se doopravdy divím, že prostě vláda na to přistoupila a že prostě diskutuje s opozicí, co povolit, co nepovolit a že nejdou formou, prostě kde něco platí dopravdy jasně pro všechny na určitou dobu.
V pořadu Jak to vidí mluvíme s komentátorem Ivanem Hofmanem.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česko se kvůli neúspěšnému boji s pandemií COVID-19 stalo malým ostrůvkem zkázy a beznaděje, kde počty nakažených i obětí rostou do závratných výšin. Vysvětlit, proč takový osud potkal právě relativně bohatou zemi se silným zdravotnictvím, demokraticky zvolenou vládou a přístupem k vakcínám, je ale obtížné. Ke katastrofě totiž vedly desítky menších pochybení, špatných rozhodnutí a komunikačních omylů, napsala ve své analýze situace u nás stanice CNN. Tak kdo za to může, Ivane?
Taky jsem to četl a zní to hrozně, že?
No, proto jsem to ocitoval.
Já myslím, že ten virus a některé ty odpovědi vlastně těch analytiků ze CNN tomu odpovídají a také to říkají. On má ten virus dopravdy vražedné na časování. On působí v období, kdy politici bojují o moc. No a životy lze zachraňovat jenom za cenu mimořádně nepopulárních opatření, která ale politikům prohrávají volby. To znamená, když prostě vidíme a dlouhodobě sledujeme politiku, tak o politicích víme, že ta jejich touha pomoci je silnější než touha sloužit občanům. To platí obecně asi všude, u nás určitě také. No a v tom a potom není rozdíl mezi těmi politiky, kteří momentálně vládnou a mezi těmi, kteří jsou v opozici. Oni si prostě půjdou po krku dopravdy i na hřbitově, přes mrtvoly, protože to je ten jejich politický put dostat se k moci a musí u ní udržet. Je tak silný, že cokoliv, co bychom od nich chtěli, přitom bledne. Jo. To znamená, já si myslím, že toto je ten úplně hlavní problém a také se vlastně ukazuje vlastně slabost demokracie, která je prostě ideálním zřízením do dobrého počasí. A jakmile nastane počasí špatné a my se nacházíme epidemiologicky v tom nejhorším možném, tak tehdy se ukáže, že daleko lépe se daří prostě toto období překonat bez nějakých skrupulí, tvrdě vládou pevné ruky.
Trochu se bojím, že by to mohlo vypadat, že po něčem takovém voláš.
No, já říkám, že tak funguje, že to vlastně to úskalí je strašné, protože zatímco demokracie umí prostě dobře fungovat v tom dobrém počasí, tak ho neumí garantovat.
Pro mě, Ivane, když si uvědomíme tu mapu, která vlastně doprovázela ten komentář CNN, tak tam je zřetelně vidět, že všechny demokracie, které nás obklopují, jsou na tom lépe. Čili není to asi jediná odpověď na tu otázku.
Určitě ne. Tohle to je podle mě ta stěžení, ale další je, jak která společnost má štěstí na důvěryhodné autority a velmi často se zmiňuje příklad Německa, kde tou autoritou je vědecký ústav, kterému naslouchají politici všech stran a nějakým způsobem respektují to odborné hledisko. U nás naopak vidíme, že i ta odborná obec je velice rozdrobená, názory zastává protichůdné, někteří to riziko bagatelizují a tak dále. To znamená, chybí i taková, řekl bych, odborná autorita. To je ten rozdíl.
Kde ji hledat? Mohou ji u nás suplovat třeba novináři, kteří nedávno byli odměněni za tu svoji práci v této souvislosti cenou Ferdinanda Peroutky?
Já mám ohledně médií dlouhodobě prostě takový pocit rozpačitý. Řekl bych, že zdůrazňují prostě témata, která jsou, řekl bych, zajímavá komerčně, která prostě přitáhnou lidi k televizi, prodají jim noviny. Taková ta touha najít něco výjimečné, o čem se ještě nepsalo a pojmout to, neřeknu rovnou bulvárně, ale nějak atraktivně, prostě vede k tomu, že se často zdůrazňují malichernosti a v nich se ztrácí to podstatné. To znamená...
Tomu rozumím, ale ano. Já jsem mířil k Danu Stachovi z České televize a Petru Kouskému z Deníku N, kteří získali cenu za popularizaci právě vědy v souvislosti s tím, co nás potkalo 1. března loňského roku. Takže ne, no, já ti zase řekl, to neplatí tak, absolutně.
Petr Koubský by měl tu cenu dostat za cokoliv a už dávno. To si vyjmenoval autora úctyhodného, ale já teď mluvím o tom celkovém proudu, jakým se informuje a tak dál, a ten je neuspokojivý. Já bych řekl, že média obecně mají spíš prostě vinu, část viny na tom, jak veřejnost to celé vnímá, protože oni stimulují ten spor, tu debatu mezi jedními druhými, protože vlastně z toho sporu vyplývá nejlépe sledovanost a tak dál. Já myslím, že nelze nás hodnotit jedničkou, jo, tak bych to řekl.
Proč zatím ani politici parlamentních stran nesundali stranické dresy a nepokusili se táhnout za jeden provaz? Už si naznačil, že možná ten čas tady je.
No, jsou to ty volby, ale to je jenom jeden z důvodů. Když se podíváme na to, kde se staly vlastně takové ty hlavní momenty, hlavní chyby, kdy ten virus nabral na síle, tak vidíme, že prostě to neochota politiků pokazit občanovi dovolenou, pokazit mu Vánoce, jo, prostě to jsou chvíle, kdy se zdá, že to politické rozhodnutí, které by mělo dlouhodobě nějak pomoci, je krátkodobě neakceptovatelné. A tady vlastně se ukazuje, že Toto jsou právě ty momenty, kdy místo toho, aby se politici nějak sjednotili, tak tam vidí největší příležitost ty ostatní strany, ty druhé strany v tom problému nějakým způsobem vymáchat, svést na ně vinu. Více se debatuje o tom, kdo je čím vinen, než jak čemu předejít, anebo jak co vyřešit. Ale jak říkám, to je situace, která je pro politiku úplně typická a to je i důvod, proč já vůči politiku mám takovou dlouhodobou skepsi a myslím si, že od nich úplně marně očekáváme, že budou nějakým vzorem pro společnost, nějakým arbitrem elegance a moudrosti. Je to prostě profese, která toto všechno sebou prostě dlouhodobě nese.
Prezident Zeman v neděli naznačil, že se uvažuje o výměně Jana Blatného, dokonce jmenoval jako možného nástupce Jiřího Běhounka, premiér Babiš to potom popřel. Jak to na tebe působí? Budeme mít čtvrtého ministra zdravotnictví za jediný rok?
Klidně to možné. Já jsem tady vlastně o panu ministru Blatném hovořil před měsícem a vlastně jisté pochybnosti o tom, jestli je to ten pravý člověk na pravém místě, jsem už vyjádřil a stále mám ten pocit, že to byl jediný, kdo to v té situaci tenkrát byl ochoten vzít a pokud měl takové vysoké sebevědomí a troufnul si na to, tak něco pravdy asi bude na tom, co říká pan prezident, že ho ta džungle sežrala a trpí syndromem vyhoření, že tak to teda působí. Ale já si nejsem úplně jist, jestli lze najít ministra zdravotnictví, který by se uměl prostě zhostit té role lépe, protože on nikdy nebude mít takovou vyjednávací pozici, on nikdy nebude mít tak silný mandát, aby prostě to, co řekne, aby platilo. Pokaždé bude muset bruslit prostě mezi těmi různými vlivy a zájmy a tak dál. To znamená, můžeme mít těch ministrů dopravdy ještě hodně, aniž by to na celkovém obraze něco změnilo.
Personální šaráda by měla postihnout i ministerstvo zahraničí, kde by mohl Tomáše Petříčka za ČSSD vystřídat státní tajemník Miloslav Stašek. Rozumíš tomu proč?
Ne. Vůbec tomu nerozumím, nevím vůbec, proč se o tom teď diskutuje a jestli je zatím nějaké vnitřní pnutí uvnitř ČSSD, kdyby se snad Petříček stal nějakým nebezpečným konkurentem pro současného předsedu, nebo naopak už ho nebaví, to vůbec neumím odhadnout, ale je to podle mě věc, která dneska není prioritní.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Ivan Hofmann.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tři německé spolkové země pošlou do České republiky 15 000 dávek vakcíny proti COVID-19. Očkovací látku pošle Sasko a Bavorsko, které s Českou republikou sousedí a k ním taky přilehající Durynsko. Je to symbolická pomoc?
Ona je především úplně zřejmě praktická a že v tom je i kus symboliky, to tak jako bývá. Já si myslím, že ta potřeba si pomáhat, hlavně na začátku té krize, byla výrazně ochromena. Všichni se starali především sami o sebe a pokud někdo udělal výjimku, tak se to potom široce medializovalo, ale ono by to mělo být naprosto přirozené ve chvíli, když by situace byla opačná, tak bych i od nás předpokládal, že budeme uvažovat o tom, jak pomoci. Vlastně všechny tyto kroky, i když vypadají jako symbolické, jako drobné, do budoucna zakládají daleko lepší schopnost pro lepší sousedství než nějaké diskuse. Je to prostě pomoc v té chvíli, když je potřebná. Já myslím, že to je hodně, hodně důležité. Jestli je to signál, tak důležitý signál.
No a jak se díváš na ty vlekoucí se spory ohledně možné pomoci Německa, co se týče covidových lůžek, protože třeba, jak jsme slyšeli, tak z Teplice převážejí pacienti vrtulníkem ve vážném stavu do Zlína. Přitom jsou připraveni v Německu jim pomoct, ale zatím o to česká vláda nepožádala. Proč?
No, já vůbec teda, pokud jde o ty informace z toho zdravotního prostředí, tak já nechci být prorokem nějakých špatných zpráv a tak dále, ale ty názory se různí podle toho, kdo o nich hovoří. Ta strategie jednotlivých nemocnic je velmi rozdílná. Občas slyšíme lékaře, kterému umírají pacienti, že když se obrací na velké české nemocnice, tak tam naráží na neochotu, tvrdí mu, že žádná lůžka volná nemají. Přitom podle jeho názoru každá nemocnice je schopna to lůžko velmi rychle vytvořit anebo také zrušit podle toho, jak se jim to hodí. A nejen jak se jim to hodí medicínsky, ale i ekonomicky, protože na těch covidových pacientech se prostě nevydělává, to je další zpráva z jedné z těch velkých nemocnic. To znamená, my uvažujeme o tom, jak má vypadat mezistátní solidarita, ale přitom ta solidarita příliš dobře, jak tomu rozumím, nefunguje ani mezi těmi jednotlivými nemocnicemi. To znamená, ve chvíli, kdy teď hrozí, že těch pacientů bude dramaticky narůstat a už se vlastně všechna ta lůžka zaplní, tak se možná něco na tom změní. Ale dosud ta situace té spolupráce mezi nemocnicemi dopravdy nebyla ideální a také přístup k těm pacientům, protože my slyšíme anebo vídáme reportáže tam, kde ti lékaři se chovají hrdinsky, ale už se k lidem nedostávají informace o tom, jak se chová v některých nemocnicích ten personál, který ti konkrétní jednotliví doktoři, kterým se ne vždycky chce převlékat do těch skafandrů, tak nechávají prostě ty pacienty dlouhodobě osamocené. To nejsou vůbec příjemné věci, já se ani nedivím, že potom investigativně lidé nepatrají, aby ještě více neděsili obyvatelstvo, ale říkám, ta situace úplně ideální není a hovořit jenom o té spolupráci s Německem není asi na místě, když ještě nemáme zameteno před vlastním prahem.
Když se vrátím ještě k vakcinaci, jak ti zní příslib prezidenta, že by do Česka mohla přijít ruská vakcína Sputnik?
No, ona je velice pravděpodobně dobrá, kvalitní, hodně zahraničních odborných časopisů tu vakcínu chválí. Ona sehrála celkově asi docela velký vliv v tom globálním kontextu tím, že jakmile se objevily i jiné vakcíny než vakcíny těch nejznámějších západních renovovaných firm, tak prostě tím výraz na mě klesla cena těch vakcín, všichni museli začít hledat nějaké rozumné ceny, aby ty výrobky prodali a tím už ten Sputnik splnil asi velkou roli. Je o něj zájem v skoro 60 zemích světa, ale u nás si umím představit, že narazí na řekl bych takové ideologické překážky, prostě všechno ruské se u nás obvykle vnímá jako špatné, nebo velká část lidí to tak vnímá, že prostě ta vakcína nebude mít prostě úplně tu dobrou pověst, ale zase ono pro určité skupiny jiné obyvatelstva zase vzbuzí nedůvěru ty západní vakcíny. To ono, ideální je asi ten mix, když by si každý vybral to, co chce. Pokud tedy věříme, že je to vakcína, která nám pomůže s problémem.
Jak se ale vysvětluje, že ruský výrobce sám o certifikaci Evropskou lékovou agenturu, na to Státní ústav pro kontrolu léčiv nepožádal?
Nevím, možná, že to nepotřebují, že ten biznis funguje bez toho, možná nechtějí jít do nějakého rizika, že budou nějakým způsobem poškození, odmítnutí a to je ekonomicky poškodit, to vůbec neumím posoudit. Nicméně to, že ta vakcína funguje, to je myslím prokázáno.
Poslední otázka. Je naděje, že se někdy vrátíme k tomu, co jsme považovali za normál, nebo už nikdy nebude život stejný jako dřív?
No, já mám takovou velkou obavu z toho, že se vlastně zabýváme tím problémem, aniž bychom rozuměli tomu, proč vznikl a jak vznikl. Existovali tady dlouho odpůrci tvrzení, že se na klimatické změně podílí člověk. Dnes se vlastně na tom, že člověk škodí životnímu prostředí svou činností, shodují téměř všichni. A ohledně toho viru jsem zaregistroval názor, že vlastně není přírodního původu, že za jeho vznikem stojí člověk, ale kolem toho je obrovské ticho. O tom se nikomu nechce příliš mluvit. U nás o tom hovoří mikrobioložka Peková, která říká, že vlastně, když pozoruje ten vir, tak každá další vlna je nová, a říká, že je potřeba najít jeskyni, odkud ten virus vylétá, protože pochybuje o tom, že to je dílo přírody, a myslí si, že to je uměle vymýšlené. No tak pokud na tuto základní věc nepřijdeme, tak se obávám, že to nezbavíme nikdy. My musíme vyloučit anebo najít původce toho viru a tam začíná naše záchrana. To znamená, pokud o tom nechceme si povídat, protože to je tak děsivá představa, že prostě o tom se nikomu mluvit nechce, no tak se ale obávám, že jenom prodlužujeme to období, kterým všichni trpíme, a budeme tady ještě dlouho našlapovat prostě po minovém poli a hledat dílčí řešení, aniž bychom se toho definitivně zbavili. To je moje obava.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes po linkách ze Zlína Ivan Hofman, komentátor Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
Také, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.